Se temos conozco a David Gontán que onte pois presentaba a súa renuncia ao ata de concelleiro de Compromiso da Baña, na Corporación Municipal da Baña, nesta legislatura. Bueno, con el queremos falar nos próximos minutos. Hola David, moi boas.
Hola, bons días.
Bueno, pues nada, onte, pues así un poco por sorpresa, enterábamonos de esta renuncia túa, ¿no? No que queda de legislatura municipal. Explicabas un poco a través das redes sociais tamén que, bueno, o é por motivos laborais, non? Persoais. Cales son esos motivos? Non concretos, pero sí que che levan a tomar esta decisión.
Sí, bueno, esto empecé a dar voltas xa no mes de xullo, porque, bueno, polo traballo me estaba costando dedicarlle tempo a preparar os plenos. Tanto eu como César somos xente que dedicábamos moitísimo tempo non só a preparar os plenos, senón a toda a labor política, a falar con veciños, a mirar proxectos. Dime conta que César estaba cargando el ca gran parte do traballo e que non era xusto que eu non pudera axudar un pouco neso. E despois, bueno, tamén como xa sabedes moitos, son pai desde hai un ano e medio e tamén as cargas familiares, bueno, ao tomar esta decisión tamén foron unha razón de peso poder dedicarle máis tempo á miña familia.
Bueno, en todo caso, explicas tamén que vas a seguir pertencendo, non, a esta formación política e que vas a seguir apoyando tamén todos os proxectos, non?
Sí, claro, eu teño claro que este partido, creámoslo eu e César, xa hai uns anos, era un proxecto ambicioso a largo plazo, e bueno, que non podo estar representando a eles nun pleno ordinario non significa que non siga formando parte deste partido. Eu que vou axudar, é como fixen antes, sendo secretario de organización, e poñendo o meu graniño de arena neste equipo, que creo que é un equipo, como sempre dixen, moi novo, moi bo e que ten moito que aportar ao noso concello, o Concello da Baña.
Bueno, da legislatura, pois todos sabemos como está transcorrendo, non? Cale un pouco a valoración que faz ti?
Bueno, para mí foi unha legislatura moi difícil. Chegamos nun momento con resultados moi bons políticamente para nós, que a hora de valorarnos, non creo que non foron valorados. Creo que o noso partido merecía máis xenerosidade por parte dos outros partidos, creo que non foi así. Intentaron, pois, sobre todo desde o grupo de goberno, mandarnos un clima de crispación, de presión, en vez de sentarse a falar con nós, pois intentar que nós déramos sempre o noso brazo a torcer por parte da presión que nos metían con veciños, con noticias falsas, con malas artes. E bueno, xa te digo, foi difícil, pero en esta viaxe sempre digo que me quedo co mellor, que fui que puden ser concelleiro no meu concello, que puden facer moitas propostas, un tipo de política construtiva. Aí queda a miña última proposta sobre a creación dun clube de atletismo e dun módulo de atletismo, propostas que fixen sobre servicios sociais, propostas que fixen sobre o tema dos eólicos. E bueno, intentei sempre ser unha persona educada e constructiva neste tema.
Tal e como está a situación agora mesmo política na Baña, complicado, ¿no? Por lo que nos estás comentando, sobre todo chegar a, digamos, a consensos, especialmente co Partido Socialista.
Hombre, é complicado. Eu creo que pola nosa parte fomos moi xenerosos. Date de conta se eles están na alcaldía e por nós. Fomos xenerosos tamén a hora de aprobarlle un soldo. Fomos xenerosos a hora de aprobarlle un soldo con carácter retroactivo, que quere dicir que non quedaron ningún mes os que estuveron aí sin cobrar. Somos tamén xenerosos a hora de que nunca facemos as votacións porque sí, que nós non votamos ou non xa por decreto. Nós o que votamos sempre argumentando. Eu creo que neso a nosa xenerosidade nunca foi recompensada.
Da impresión, non, de que parece que desde o Partido Socialista ven como un cheque en blanco, non, ese apoio e que a todo había que decir que sí.
Sí, claramente, les vieron un cheque en blanco, bueno, non valoraron nunca moito que nós fixemos. Eu digo sempre que co tempo se vai valorar, todo o que fixo Compromiso por Galicia, Compromiso a Baña. Fixemos unha política, xa digo, sempre desde o respeto, sempre desde a coherencia, e tamén, por que non decilo, sempre desde as nosas ideas, con dureza. Fomos sempre radicais, pero coas nosas ideas.
A sombra dunha posible moción de censura pois leva planeando, non, sobre a Corporación da Baña xa desde hai un tempo. Eu non sei se as causas estarían justificadas para vos.
Home, mira, sempre que hai un goberno en minoría, a posibilidad de unha moción de censura, eu creo que sempre vai estar aí. Justificado. Unhas palabras que sempre dice César Ramos. Se nós, cando lle demos o apoio ao PSOE para que estuera no goberno, nai nos pediu explicacións, eu creo que ora cunha moción de censura nadie tampouco nos pode pedir explicacións. O noso traballo está aí, está totalmente justificado. Eu non sei o que vai pasar daqui para adiante, eso só irán vendo. O que está claro é que ten que haber un cambio de actitude para poder mellorar a relación, senón é imposible. Pero a nosa parte, como digo, creo que xa pusemos todo, ora os que teñen que poñer algo creo que son da outra parte.
En resumo, poderíamos decir aquilo de que unha oportunidade perdida despois de tantos anos, non, de gobernos do Partido Popular, que se abría, digamos, unha nova vía, non, para chegar a ese tipo de consensos polo ben, non, da cidadanía, non, da veciñanza da Baña, e que non se aproveitou.
Non se aproveitou, nunca houve un consenso, nunca houve unha forma de falar. Bo, o que había moitas veces era que se nos presentábamos unha proposta, votábanse-nos a favor. O PP presentaba unha proposta, votábase a favor porque crías boa ou mala. O PSOE presentaba unha proposta, votábase a favor se crías que era boa, votábase en contra se crías que era mal. Pero nunca houve un clima de diálogo, un clima bo para falar. Bueno, eso fui a, o que dices, que era unha oportunidade para poder crear un clima novo no que era a política da Baña, non se aproveitou.
Te vas con sensación dunha experiencia positiva, pese a todas estas circunstancias?
Sí, mira, eu son unha persona que, bueno, que sempre desde fai moitos anos entrei en política, eu creo que antes de ser maior de idade xa andaba en partidos políticos, sempre me gustou un pouco que era a política. Pero, bueno, para min o gozo máis grande era poder representar o meu concello, os meus veciños. Fíxeno, non poden acabar a legislatura, porque, bueno, as circunstancias personais son as que son, pero vou, eu creo que satisfeito, recompensado. Desde onte levo recibindo moitas mostras de cariño de xente do meu partido e de xente de outros partidos, de xente allea á política. E, bueno, tamén eso me fai valorar de que igual algo ben fixen. Cando tanta xente pois te demostra o seu cariño, pois un sale recompensado.
Dis que hai xente, sodes un grupo de xente nova, certo, tamén ben preparada, ou seja, que hai futuro, non?
Sí, hai futuro. Nestes últimos meses, incluso, a xente simpatizante do noso partido medrou, somos máis. Se fóramos menos, daríame por pensar que algo mal estaríamos facendo, pero se seguimos medrando durante esta legislatura tan difícil, na que estamos na oposición, facendo un traballo que tan pouco visible, tan sucio, eu a veces aos meus compañeros poñía yo o exemplo de cando había o antigo campo de cartas, de erva natural, que había xogadores que lle gustaba xogar cando o campo estaba embarrado, eu dicía, e a mí un bonito era cando o campo estaba seco, cando o balón movía, cando podías facer ese xogo bonito. E creo que nós estamos nese camiño de facer un pouco o xogo bonito e que máis xente se uno ao noso proxecto.
Te vas despois de 2 anos e pico, non? De presenza, dis que unhas mellores cousas que che pudo pasar na vida é ser concelleiro no teu pobo, non? No teu concello.
Sí, foi moi importante para min poder representar os veciños, poder levar as súas propostas ao pleno, defendelas. Bueno, claro que me gustaría ao mellor ser concelleiro dun grupo de goberno, pero bueno, a situación non se dou. Non descarto nun futuro pois volver a formar parte dunha lista política e volver a intentar pois pelear por estar no goberno do Concello da Baña. Ora mesmo a situación é a que é. Vou totalmente satisfeito, vou moi contento cos meus veciños, cos meus compañeiros, co resto da corporación. Xa se verá nun futuro como vai todo.
O sea, xa que non descartas, bueno, eres unha persoa nova tamén, non? O sea, que hai moito tempo ainda por diante. E quen sabe, non? De regresar tamén eso no o descartas, está claro. Algún agradecemento, digamos, significativo tamén despois desta etapa? Falamos da, bueno, da etapa de concelleiro, non? Pero isto saben de antes, non? De a fundación do que é a agrupación, non? Local de compromiso, campañas electorais, digamos, toda unha etapa moi positiva, moitos contactos, non, con moitas persoas, incluso, como decías ti, tamén alleas un pouco o que a política, non, ca asociacións, veciños, non?
De todas as persoas que eu conocido, a máis importante foi César Ramos, que para min, aparte de ser un compañeiro, foi un amigo. Fixamos un traballo sempre codo con codo, e, bueno, é unha das persoas que eu creo que é a máis capacitada para ser alcalde da Baña. Espero que algún día o poda conseguir, pero todos os compañeros que tuven en compromiso, para min deixaron de ser compañeros, esas son amigos, e os meus veciños todos tamén que me apoiaron, espero que darles sempre as gracias.
Falamos un pouco tamén de quen vai ser a túa sustituta, non? De Lorena Trillo, outra persoa tamén xoven, con unha formación importante, creo que, imagino que con ganas, non? De coller, digamos así, un pouco a testemunha e seguir, non? Afondando nesta mesma liña de compromiso da Baña.
Sí, Lorena, eu a verdad que estou encantado que sea ela que me sustituía. Eu penso que é unha persona moi preparada, que é unha persona valente, é unha persona que leva xa uns anos aportándonos a nós no partido moitísimo. Empezou nas eleccións pasadas e fixo un crecemento personal e a nivel político moi grande, sempre fixo moitas aportacións. É unha das personas que máis cariño lle temos no partido e que estamos todos moi contentos que sea ela e todos moi confiados en que vai facer moi ben, moi ben, moi ben. É unha persona que se irá desvendo que ten moito que aportar a este concello.
Remato, David Gontán, que mensaxe lle manda tamén a veciñanza da Baña?
Bueno, pois, primeiro do agradecemento, porque me hubieran escollido para estar estes anos aí representando, e despois tamén mandarlle un mensaxe de optimismo, de que neste concello quedan moitas cousas por facer, desde que do meu equipo que vamos intentar facelo, que eu me vou, pero que os deixo en moi boas mans, que con Lorena Trillo e con César Ramos van estar moi ben representados, e que entre todos que vamos a facer cabaña siga para diante, que se o sitio que todos desexamos.
Pois moitísimas gracias por atender esta mañán de martes a nosa chamada, desexamos yo mellor tamén na súa vida, non? Persoal, laboral, bueno, pois quen sabe, non? Si pronto podremos ver de novo tamén, pois non sei, sin unha candidatura. De momento, supoñemos que vai a seguir con moita atención, non? Todo o que suceda tamén no seu concello.
Sí, claro, eso vou estar sempre aí a tope, sempre atento a todo o que pase. Bueno, non me quero despedir sin tamén agradecer o traballo que facedes en Radio Negreira, de sempre estar pendente de nós, e que sempre é un prazer que poder contar con vos.
Bueno, pois nós, como somos facer tamén en moitas ocasións, agradecemos sobre todo a sinteleza e a atención, non, que sempre se prestou e sempre se presta desde Compromiso da Baña, tanto por parte de César Ramos como tamén de David Gontán hacia nós, non? Esa correspondencia pois tamén é recíproca.
Pois moitas gracias, de verdade, disfrutei moitos nestes anos e co vosso traballo o valoro moitísimo.
Grazas, David Gontán, por estar hoxe conosco.
Pois moitas gracias, un saúdo para todos.